Ég er eina af þeim sem eftir að fá mig svona. Ég er svo upptekin af símanum, það ég nefnilega komið hljóðbókjum þar, þannig að hver veitnum ég farið í hitt. En næsta dagskrá ætlar hún Björg Bára Halldórsdóttir, umdæmisstjóri Lions, að veita okkur hérna fyrirlestur, smá umar. Gjörðu svo vel, Bára.
Hér, fyrirlestur.
Sæl verið þið. Gaman að vera með ykkur hér í dag. Heyrðu, þetta bara allt í lagi. Ég heiti Björg Bára en ég alltaf köllu Bára. Þetta hefur þú vitað einhvern veginn. Og þess vegna meiri sér prestur sem skýrði mig að hann hérna kallaði mig Báru Björg en ekki Björg Bára eða gerði það meðan hann var á lífi. Svona er þetta. En það er ánægilegt fyrir okkur í Lions og náttúrulega vel við hæfi að halda upp á alþjóða sjónvendadaginn með blindrafélaginu. Samstarf þessara tveggja félaga hefur verið bara með eindæmi gott í gegn tíðina og ég vissum að það verður svoleiðis áfram. Og ég þakka kjallega fyrir það að fá að starfa með ykkur. Áhersla á sjónvend hefur fyllt Lions alla tíð frá byrjun eða í bara heila öld í 100 ár. Í Lions er orðin 101 árs. Og hún Helen Keller, sú merka kona, sagði reyndar að Lions væru riddarar hinna blindu í krossferðinni gegn myrkrinu. Og það var mikið gæfa fyrir Lions á þeim tíma að fá tækifæri að vinna með Keller. Annars eru kjarna þjónustuverkefni Lions 5. Auk sjónvendar eru það sykusíki, krabbamein barna, umhverfismál og hungur eða matarsóun. Það mjög sjokkarandi að vita að koma hefði mátt í veg fyrir nánast 80% af blindu í þróunríkjum. Svo þar aldeilis verk að vinna og þar leggur alþjóða hjálparsjóður Lions meðal annars lið. Þar þörfin mjög mikil. En það nýjasta sem að við í Lions og Íslandi erum að gera í sjónvend að safna notuðum gleruum. Núna í sjónvendamánuðinum, semst í október. Við hefum ekki gert þetta í mörg ár en kynntust þessu hjá dönum, Lions fólki í Danmörku. Það búið að gera þetta í mörg ár og Daninir safna og eru með sjóntækjafræðinga og sínusnærum sem að greina og flokka og svo senda þetta til Afríku. Og ég hef komist að samningu við sem sagt Dani að við getum sendt bara okkar gleru þar þangað vegna sem við erum náttúrulega svo lítil og smá og náttúrulega byrjum bara smátt, við ætlum að byrja bara okkar félugum, Lions félugum alland og safna á meðal okkar félaga og sjá hvernig gengur og þá jafnvel höldum við þessu áfram með vel gengur og eins og Sigþór myndist á áðan að þá þörfin mjög mikil. Og við náttúrulega erum vel í stakk búin að gefa okkur gleru vegna þess að hér er víða ofgnótt af ýmsu. Við erum duglega að kaupa. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég hlakka til að heyra erindi fyrir Berts og langa nú að segja að ég reglulega stolt af fjörginjar mönnum og öllum hinum sem að hafa stutt við bakið á blindum og sjónskertum eða blindrafélaginu á Íslandi. Og bara takk fyrir mig og alla góðar óskir til blindrafélagsins. Takk fyrir.
Já, það á mörg á að taka og það svo ánægilegt að láta þið vita líka að hún Kristín upp á 50 hefði hérna hjá þjónustu og þekkingum miðstöfunni hefur mitt verið að fara með gleru erlendis. Og hún bara segir hvað þeir munu fyrir fólk, allt hún að fá gleru og geta séð. Þetta skiptir alveg rosalega miklu máli. En við ætlum í raun og veru að taka okkur smá tímandan pásu hérna og fá okkur smá veitingar áður við hleypumannu Freyberti í stúku. Lýst okkur ekki ágætlega það? Það ekki? Tökum tímandan pásu hérna. Já. Kaffið hérna oftast í salnum. Og hver kemur hún kalla með þitt eða? Já, og Lára og Katla hjálpa þeim sem þarf að stóða haldað.